22.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Bojana Žižić. Radio Beograd 2 je svoj jubilej, kao što znate, 60. rođendan prošle godine obeležavao na nekoliko načina, između ostalog i ciklusom od 4 koncerta u galeriji RTS-a Gudači u galeriji, koji smo realizovali zajedno sa službom Baština kulturna produkcija Radio Televizije Srbije. U okviru ovog ciklusa su nastupili neki od naših najistaknutijih solista i ansambala i predstavili svu raznovrsnost i bogatstvo zvuka gudačkih instrumenata, izvodeći remek dela i domaće i svetske literature za gudače, i to različitih epoha. Snimci ovih muzičkih večeri ispuniće i 4 termina na našim talasima, uobičajeno rezervisana za emisiju Vreme muzike, dakle danas, sutra, u subotu i u ponedeljak od 14 časova. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 Gudači u galeriji otvorio je ansambl za ranu muziku New Trinity Barok, koji je u 2018. također obeležavao svoj jubilej, 20 godina postojanja. On je nastupio 26. septembra sa programom Mozart na originalnim instrumentima i u sastavu Katarina Đorđević i Ivana Zavišić violine, Gradimir Orbanović viola, Srđan Stanić violončelo, Vojislav Despotović kontrabas, Bojana Dimković orgulje i Miloš Vesić timpane. Bila je to retka prilika da na koncertnom podijumu kod nas slušamo Mozartovu muziku u izvođenju na istorijskim instrumentima. A na ovoj večeri mogli smo da prisustvujemo i jednoj srpskoj premijeri, jer su tada prvi put kod nas bile izvedene 3 od 17 crkvenih sonata koliko ih je Mozart napisao. New Trinity Barok je koncert počeo Mozartovim divertimentom broj 1 u D-duru po Kehelu broj 136 kroz 125a, čiji su stavovi Allegro, Andante i Presto. Thank you. Slušali ste kako su članovi ansambla za ranu muziku New Trinity Baroko u galeriji RTS-a na prvom koncertu iz ciklusa Gudači u galeriji Radio Beograda 2, održanom 26. septembra i čiji snimak danas slušamo, odsvirali divertimento broj 1 u D-duru K136/125a Wolfganga Amadeusa Mozarta, a u okviru programa naslovljenog Mozart na originalnim instrumentima. Nakon toga su ovi muzičari premijerno kod nas izveli i tri Mozartove crkvene sonate. Crkvene sonate Wolfganga Amadeusa Mozarta su jednostavačni instrumentalni komadi namenjeni izvođenju tokom službe u Salzburškoj katedrali. Poznate i kao epistolarne sonate, nastale su u periodu između 1772. i 1780. godine, u vreme kada je kompozitor radio kod Salzburškog nadbiskupa. Njihova kratka forma posledica je želje Mozartovog poslodavca da crkveni obred ne traje duže od 3/4 sata. Iako nose naziv crkvene, gotovo da nemaju duhovni karakter. Sve osim prve komponovane su u brzom tempu. Pisane su za različite sastave, ali u većini slučajeva su to kamerna dela za dve violine i basso continuo, najčešće sa orguljama, koji je u svoje vreme najverovatnije svirao sam Mozart. Broj 2 u B-duru K68/41i, broj 4 u D-duru K144/124a i broj 3 u D-duru K69/41k.
Thank you.
Slušali ste kako su članovi ansambla za ranu muziku New Trinity Barok premijerno kod nas izveli tri Mozartove crkvene sonate, broj 2 u B-duru, broj 4 u D-duru i broj 3 također u D-duru. Bilo je to u galeriji RTS-a 26. septembra na prvom koncertu iz ciklusa Gudači u galeriji, kojim je prošle godine Radio Beograd 2 obeležavao svoj jubilej, 60. rođendan. Veče je imalo naslov Mozart na originalnim instrumentima i na njenom kraju ansambl New Trinity Barok je odsvirao Mozartovu noćnu serenadu, serenatu noturnu u D-duru sa Kehelovom oznakom 239. Marš maestoso, menueti trio, rondo allegretto, marš. Thank you. Mozartovom noćnom serenadom, serenatom noturnom u D-duru K239, završen je prvi koncert iz četvorodelnog ciklusa Gudači u galeriji, kojim je Radio Beograd 2 obeležavao svoj 60. rođendan prošle godine i čiji smo snimak danas emitovali. Svirali su članovi ansambla za ranu muziku, New Trinity Barok, koji su nastupili sa programom Mozart na originalnim instrumentima i u sastavu Katarina Đorđević i Ivana Zavišić violine, Gradimir Orbanović viola, Srđan Stanić violončelo, Vojislav Despotović kontrabas, Bojana Dimković orgulje i Miloš Vesić timpane. Sutra u isto vreme moći ćete, poštovani slušaoci, da pratite snimak koncerta iz ciklusa Gudači u galeriji održanog 28. novembra prošle godine, kada je sa programom Sever-Jug nastupio orkestar Gudači Svetog Đorđa. Sa vama je bila Bojana Žižić.